вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Катя Некреча. Сегодня в выпуске.
Одного из пострадавших во время нападения на Керченский колледж выписали из больницы. В каком состоянии другие пострадавшие? Защита или предательство национальных интересов? Скандал на заседании Украино-Российской комиссии по рыболовству в Азовском море. И есть ли у Киева стратегия возвращения Крыма?
Эти и другие темы мы обсудим с гостями эфира. На полуострове слушайте нас ежедневно, ежесекундно на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube в страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир и по телефону, бесплатному для жителей Крыма, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
И, внимание, с 29 октября время эфира для жителей Крыма нашей программы изменится в связи с переходом Киева на зимнее время. Утренние эфиры будут начинаться в 8.35, а дневные в 13.10, ну а вечерние в 19.30. Ну а теперь мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Одного из пострадавших при нападении в Керченский политехнический колледж выписали из детской краевой больницы в Краснодаре, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Кубани. По данным ведомства, остальных пострадавших планируют выписать в ближайшее время. Цитирую, одного выписали из детской краевой, в ближайшие дни планируется выписать всех детей, сказали в Минздраве России. В ведомстве добавили, что 9 пострадавших из Керчи по-прежнему находятся в первой краевой больнице. Состояние у них разное, тоже врачи занимаются. Все, что необходимо, все делают, подчеркнули в министерстве.
Еще одну пострадавшую студентку колледжа госпитализировали в психиатрическую больницу из-за стресса. Об этом сообщил руководитель Крымского центра медицины катастроф Сергей Останкин. Еще 25 пострадавших в результате трагедии находятся в больницах Крыма. Медики расценивают их состояние как стабильное.
Напомним, 17 сентября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По данным Следственного комитета России, стрельбу устроил 18-летний учащийся 4-го курса колледжа Владислав Росляков. В результате 21 человек погиб, несколько десятков детей и взрослых были ранены. Уголовное дело Следком России расследуют по статье «Массовое убийство».
Новость дня.
Украино-Российская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море сегодня заседала в Киеве, оказалась в центре скандала. Но обо всем по порядку. Комиссия собирается ежегодно, а агентства по регулированию рыболовства Украины и России сотрудничают на основе договора между правительствами двух стран от 92 года. По словам народного депутата Украины Рифата Чубарова, на нынешнем заседании комиссия обсудила промысел в Азовском море в 2018 году, вылов рыбных ресурсов, распределение квот по вылову рыбы, проведение научных исследований рыбохозяйственными институтами Украины и России в Азовском море в 2019 году. Ряд парламентариев, в том числе Чубаров, потребовали прекратить работу комиссии. По мнению Чубарова, такое сотрудничество Украины и России – это гибридное размытие суверенитета Украины. Напомним, Азовское море в последнее время стало местом провокаций со стороны российских силовиков. Они задерживают судна, которые идут в украинские порты, в том числе иностранные, а также задерживают украинских рыбаков.
На комиссии Украину представлял в том числе начальник одного из управлений Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Вадим Литвиненко. Крым Реалии обратились к нему за комментарием. Пока же есть заявление на сайте Госрыбагентства. Цитирую, позиция о целесообразности проведения комиссии принята в целях защиты интересов и обеспечения правового механизма работы украинских рыбаков в Азовском море. Решение комиссии ежегодно имплементируется в национальное законодательство. Госрыбагентство четко координирует работу по подготовке заседаний комиссии с Министерством иностранных дел Украины. Нет, цитаты.
Там дело в том, что возглавляет российскую делегацию на этих переговорах в Киеве господин Игорь Рулев. Это руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Так вот, Игорь Рулев, по словам народного депутата Рифата Чубарова, народного депутата Украины, он посещал недавно Крым. Да, и теперь становится понятным возмущение господина Чубарова по поводу того, что господин Рулев приехал в Киев и свободно, хотя перед этим нарушал государственную границу Украины, то есть заезжал на территорию аннексированного Крыма не через установленные пункты пропуска. Ну а сейчас с нами на телефонной связи Владимир Череповский, глава правления организации работодателей в рыбной отрасли в Запорожской области, заслуженный рыбак Украины, судовладелец рыбодобывающей компании «Почерк». Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, скажите, а вот по-вашему, как вы знаете, или, может быть, как вы оцениваете, кому сейчас достается вот условно крымская вот эта доля квот на вылов рыбы в Азовском море? Вот после российской аннексии Крыма, кому сейчас досталась эта доля?
Как-то вопрос немножко я до конца не понял. Доля квот и лимитов определяется по определенной... Ну, методика не утверждена, а по определенному принципу. То есть пока на протяжении последнего времени она сохранена. Доля украинской стороны была всегда выше, и на сегодня она и остается выше. Даже невзирая на то, что флот и некоторые предприятия Крыма сейчас не ведут добычу по квотам Украины, то количество принципиально сохранено за украинскими рыбаками.
То есть такое же количество осталось, но его не перераспределили там в пользу России?
Нет. Это было и вопрос от нашей организации. Мы поднимали 4 года назад, 3 года назад. Да, действительно, 2 года вместо 60% на 40% было почему-то 50-50, и мы этот вопрос поднимали не единожды. Но последний год восстановилось так, как было на протяжении многих лет. 40 российской стороне, 60 украинской, это по бычку.
Понятно. А Владимир, расскажите, вот что будет, если не будут согласованы квоты на вылов рыбы в Азовском море между Россией и Украиной? Вот как-то это отразится на украинских рыбаках?
Существует масса различных механизмов. На сегодня договор существует по эксплуатации использования Азовского моря. Оно действительно используется двумя странами. Определяется общедопустимый улов. Если самое страшное для рыбаков – это неопределенность. Поэтому рыбаки как раз и задают вопросы, и в первую очередь к украинскому, к Держрыбагентству, что должны быть четкие правила работы. Для нас сегодня непонятно. Скажем, о том, что они не будут, это неправильно. Украинская наука, например, определила общедопустимые уловы. Держрыбагентство, согласно действующего законодательства, закон про рыбное господарство, промысловое рыбальство, это охрана водных биоресурсов, четко определяет своей 30-й статьей, вызначая лимиты, то это есть обязанность государства. И я думаю, если страна выполнит свои, так сказать, вызначенные законодательством обязанности, то, наверное, ничего не произойдет. Мое убеждение, это 90% я убежден, что произойти ничего не может, потому что включится механизм международных отношений.
Понятно, спасибо. Владимир Череповский, глава правления организации работодателей в рыбной отрасли в Запорожской области, заслуженный рыбак Украины, судовладелец рыбодобывающей компании «Почерк», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». А мы продолжаем нашу программу.
Прямой эфир.
НАТО занимается проблемой Азовского моря. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Цитирую: «Действия России в Азовском море – это часть ее модели поведения, которую мы видим на протяжении длительного времени, начиная с незаконной аннексии Крыма, нового моста и, конечно, ее дестабилизирующей активности на Донбассе. Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения, что, конечно, важно и для кораблей стран НАТО, имеющие торговые отношения с Украиной. Это проблема, которой мы занимаемся». Конец цитаты. Руководитель НАТО напомнил, что провел в натовской штаб-квартире консультации с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, проблема искусственного блокирования судоходства и милитаризации России Азовского моря на этой неделе находится в центре внимания Европейского парламента. 25 октября депутаты намерены принять соответствующую резолюцию.
Но тему ситуации в Азовском море мы продолжим в интервью с гостем студии через 5 минут, а пока к другим новостям.
Крым в центре внимания.
Пролет железнодорожной части Керченского моста подняли из воды. Напомним, что он уже упал ранее. Об этом сообщили в инфоцентре транспортного перехода. Цитирую, металлический элемент пролета на прошлой неделе был разрезан на 5 частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку на острове. А в ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции, сообщили в инфоцентре.
Напомним, пролет железнодорожной части моста упал в море еще 4 октября. Установить новую конструкцию обещали в течение месяца. И также напомним, что для проезда легковых автомобилей мост открыли 16 мая, а 1 октября по нему начали ездить грузовики. Железнодорожная часть моста все еще строится. Европейский Союз в то же время ввел ряд санкций против российских компаний, которые строят мост. А украинская прокуратура расследует участие в строительстве украинских компаний.
Новости.
Сергей Карпов станет новым главой Российского министерства транспорта Крыма. Об этом сообщает близкое к властям Крыма издание «Крыминформ». По их данным, в ближайшее время российский глава Крыма Сергей Аксенов на рабочем совещании с Карповым обсудит вопросы развития транспорта. Как сообщается ранее, Карпов долгое время работал в Санкт-Петербурге, в том числе руководил территориальным управлением госкомпании «Российские автомобильные дороги».
Но... А вот в ноябре прошлого года его назначили руководителем подконтрольного России Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма. И сегодня стало известно, что этот комитет российские чиновники Крыма ликвидируют. Он войдет в состав Министерства транспорта. Напомним, что ранее это ведомство подконтрольное Кремлю возглавлял Юрий Овсянников. О его увольнении стало известно 13 сентября. А еще ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно жаловался на проблемы в организации пассажирских перевозок в Симферополе. По его словам, цитирую, ни один из министров транспорта Крыма не сумел организовать работу транспорта на должном уровне. Конец цитаты.
Мнение.
Я напомню, что наши эфиры, прямые эфиры, на которые вы можете дозвониться по номеру телефона 8 800 10 06 926, они начинаются вот уже в понедельник в 7.35 утра пока что. Но с понедельника следующего, с 29 октября в 8.35 утра по Крыму прямой эфир. Начинается потом в 12.10 еще один прямой эфир.
Это в 13.10
уже будет. В 13.10. Я же объясняю, что нам же еще вот несколько дней жить по старому времени.
Да, в связи с переходом на зимнее время.
Ну и вот сегодня, например, в утреннем эфире радио «Крым Реалии» обсуждали несколько важных тем, как это происходит каждый день. И это все можно услышать также на сайте «Крым Реалии». Так вот, в Армянске в субботу, 20 октября, начали запуск работы завода «Крымский Титан», сообщала пресс-служба Росприроднадзора. Эту информацию «Крыминформу» также подтвердил российский глава администрации Армянска Василий Тележенко. Он добавил, что для выхода на полную мощность заводу необходимо около недели. Жители Армянска тем временем жалуются на загрязненный воздух в городе, то есть проблема еще существует. Подконтрольный России Минздрав Крыма 23 октября сообщил, что за последнюю неделю в больницу Армянска обратилось 42 человека. Состояние здоровья 12 пациентов предположительно связано с экологической обстановкой. Химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова Владислав Балинский считает, что прогноз по крымскому титану для местных жителей неутешителен. Дело в том, что Россия остро нуждается в диоксиде титана.
Поверхностный контент-анализ показывает нам, что мощность, скажем, этого производства, она с 2014 года, буквально за год, фактически увеличилась вдвое. То есть, и если мы даже говорим о штатной работе производства, то, конечно же, количество загрязняющих веществ также увеличилось фактически вдвое. Это только в 2015 году. Если мы возьмем прогнозы на запросы диоксида титана на российском рынке, поскольку до 2014 года, в общем-то, Россия только возила данный продукт и из различных стран, то мы увидим, что эти запросы по прогнозам будут только возрастать, и, соответственно, количество производимого диоксида титана на данном предприятии также будут возрастать.
Это радио «Крым Реалии», 105.9 FM, круглосуточно в Крыму. С вами Катя Некречи, Александр Янковский. И далее, самая интересная, как по мне, часть наших эфиров – это интервью. И далее Александр Янковский в этой студии будет с народным депутатом Украины. Кто же это, узнаете через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу, 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире радио «Крым Реалии».
Добрий вечір, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалія на 105.9 FM. А в нашій студії вже гість, це народний депутат України Іван Вінник. Пане Іване, вітаю вас.
Доброго вечора.
Народний депутат України, блок Петра Порошенка, секретар комітету з питань національної безпеки і оборони. Ну і не дивно, що ми сьогодні будемо говорити і про національну безпеку, і про оборону України. А почнемо ми от що. Ситуація в Азовському морі, розподіл вилову риби і засідання комісії у Києві. 23 жовтня у Києві почалося засідання 30-ї сесії Українсько-Російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. У середу, 24 жовтня, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Ріфат Чубаров, на засіданні Українсько-Російської комісії з питань рибальства в Азовському морі в Києві повідомив про неприпустимість подібних переговорів, а також вимагав від СБУ негайно видворити з України голову російської делегації, керівника Азово-Чорноморського територіального управління Росриболовства Ігоря Рульова. Пряма мова пана Чубарова.
Я вас призываю прекратить эту деятельность. Сидит преступник. Он въехал на нашу территорию, которую оккупировала Российская Федерация. Вы разговариваете с преступником. Мы еще знаем троих здесь. Мы сейчас буквально скоро будут сведения о троих, которые также посещали Крым. Минимум. Вы что делаете? Я не могу 5 лет посетить Крым. Десятки тысяч людей, которые покинули Крым, они убивают, похищают наших людей. Более 70 человек сидят в тюрьмах, брошенных Российской Федерацией. Вы предлагаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Неужели вы думаете, что украинское общество вам это простит? Я вас призываю, я не могу вам запретить, я вас призываю немедленно прекратить это сборище с преступниками. Это не заседание комиссии, это сборище. Преступник напротив вас.
Нагадаю, що це були слова Ріфата Чубарова, народного депутата України, і голови Меджлісу кримсько-татарського народу. В нашій студії Іван Вінник, народний депутат України, блок Петра Порошенка, секретар комітету з питань національної безпеки і оборони. Пане Іване, а ваша думка, що робити з цією комісією?
Стан україно-російських відносин, очевидно, передбачає такий формат дружніх консультативних заходів. Присутність на цьому заході осіб, які з високою долею вірогідності незаконно відвідували окуповану територію українського Криму, взагалі не зрозуміло, яким чином вони потрапили на територію України. Факт того, що дійсно ціла низка державних службовців і народних депутатів України просто заборонено в'їзд на територію окупованого Криму, безумовно, Україна має право на дзеркальні заходи. Окрім того, ми безумовно розуміємо, що державні службовці, які з боку України приймали участь в цьому заході, мусять бути перевірені Службою безпеки України, контррозвідкою в частині можливих потенційних ризиків співпраці з країною-агресором. Ну, а головне, в контексті наявних зобов'язань як державних службовців виконувати присягу на вірність народові і Конституції України, я вважаю, що мусить бути призначена відповідна службова дисциплінарна перевірка, якщо якісь факти, які можуть, очевидь, говорити про якусь форму недозволеної співпраці, будуть з'ясовані, такі особи мусять затримати або дисциплінарно, або інші форми стягнення.
Але з іншого боку, да, ця комісія, вона засідає, це вже 30-те засідання, ну, щороку відбувається засідання такої комісії, чи взагалі Україні потрібно і надалі співпрацювати з Росією щодо розподілу квот на вилов риби в Азовському морі?
Азовське море зараз стає плацдармом для повноцінної економічної війни, яку Російська Федерація започаткувала проти України. Системно затримуються суда не тільки під українським прапором, а під іноземними прапорами, які йдуть в українські порта в Маріуполі і в Бердянську. В таких умовах, безумовно, питання вилову риби як компоненти економічних відносин між двома країнами, дружніх, до речі, і як це подається цією комісією, яких зовсім геть немає наразі, абсолютно неприйнятні.
Зрозуміло. Добре, Сьогодні також стало відомо про те, що Європейський Союз готує проект резолюції, яку мають проголосувати завтра. І політичні фракції Європейського парламенту, вони підготували таку резолюцію спеціально про Криму. І в ній, зокрема, зазначається, що Чорне море належить Європі, яка не хоче бачити нового військового нагнітання по сусідству, тому ЄС буде далі тиснути на Росію.
Азовське щоб... море.
В повідомленні, власне, йдеться про Чорне, оскільки це більше, да? Тобто, і далі тиснути на Росії, щоб примусити її повернутися до поваги міжнародного права. А власне, да, це відбувалося під час обговорень у Європарламенті ситуації в Азовському морі, яка і це зробила голова Європейської дипломатичної служби Федеріка Могеріні. І сьогодні стало відомо, що готується навіть спеціальна посада, чи спеціальний буде уповноважений Європейського Союзу щодо питань Азовського і Чорного моря. Що зможе такий уповноважений, якщо знаєте?
Ну, по-перше, ширше, напевно, уповноваження. Все ж таки, навіть пропозиція, що уповноважений мусить бути з питань окупованих територій в Донецьку і в Криму. Безумовно, це буде стосуватися і акваторій, прилеглих до окупованих територій, зокрема, і Чорного, і Азовського моря, їх використання спільно як Україною, так і Російською Федерацією, так і, власне, іншими країнами в порядку міжнародного права. Що стосується, що буде далі, ну, по-перше, завтра ми очікуємо розгляд проєкту резолюції стосовно саме агресії Російської Федерації в Азовському морі. Фактично, це превентивний захід цивілізованого світу, який реалізується перед тим, як вже примусові заходи починають реалізовуватися. Мова йде про санкції. Традиційно резолюції, які мають дипломатично-політичний рекомендаційний характер, розглядаються. Якщо потім рекомендації таких резолюцій не виконуються країною, починається вже система примушення до миру у вигляді санкцій. Тому Росія мусить думати, що буде після цієї резолюції. Вочевидь, вона буде ухвалена. Ухвалена в тій редакції, яка цікава не тільки Україні, і Європі в цілому, тому що агресивна політика Російської Федерації, вона турбує не тільки українців.
Я тут знайшов, що значить, це необхідність призначення спеціального представника ЄС питань Криму і Донбасу. Да? Тобто, так, нарешті і Європа пішла тим самим шляхом, приблизно, як до цього, який пройшли Сполучені Штати Америки, коли призначили спеціального представника. А що зможе зробити такий представник? Що буде в його повноваженнях? Як він зможе вплинути на ситуацію?
Ну, традиційно сучасний державний міждержавний менеджмент по окремих резонансних питаннях передбачає створення інституції, яка буде контролювати і координувати. Контролювати виконання прийнятих рішень, координувати заходи, які треба вчинити для того, щоб досягнути мети. А в даному випадку мета є звільнення окупованих територій і отримання Україною відповідних компенсацій, репарацій за нанесені матеріальні та нематеріальні збитки.
Зрозуміло. Іван Вінник, народний депутат України, в нашій студії. Пане Іване, скажіть, будь ласка, а хто в Україні така особа? От Європейський Союз він може призначити. Ми знаємо, що там є Курт Волкер, наприклад, у США. А хто в Україні відповідає? Є така відповідальна особа за Крим?
Я негативно оцінюю діяльність Міністерства закордонних справ в уряді Гройсмана в частині забезпечення державних інтересів саме на дипломатичних фронтах. Всі успіхи, які сьогодні Україна досягнути, це особисті успіхи президента Порошенка, який має широкий дипломатичний досвід в зв'язку з попереднім досвідом державної служби, яку він мав. А, на жаль, уряд досі не призначив відповідних уповноважених ні з питань окупованих територій, незважаючи на створення відповідного міністерства. Міністерство, воно позбавлено відповідних функцій дипломатичних відносин. Напевно, мусить бути створений міжвідомчий орган, який передбачається законом України про деокупацію. Це той, який офіційно називається про особливості державної політики по забезпеченню державного суверенітету в Донецькій і Луганській областях.
Але це тільки Донецька і Луганська області, а не Крим.
Це просто назва, якщо ви почитаєте уважно. Статус території, включно з Кримом, він є в тексті, він є однаковий. Ці території окуповані, і ті заходи, які в цьому тексті закону пропонуються вживати, вони однаково пропонуються вживати по відношенню як до Криму, так і до Донецької, Луганської областей, тих частин, які сьогодні окуповані Російською Федерацією. Тому, власне, створення спецпредставників по окремих безболюче резонансних актуальних питаннях для нашої зовнішньої політики, на мій погляд, є той шлях, який Україна мусить застосовувати в діяльності Міністерства закордонних справ і уряду в цілому. Це не тільки стосується спецпредставників по Донецьку і Криму, як керівника міжвідомчого органу, який би координував і контролював діяльність виконавчої гілки інших гілок влади і пропонував проєкти рішень. У нас дуже гостре питання, наприклад, по Закарпаттю, де, на мій погляд...
Добре, давайте поставимо тут кому, просто в нас є радіослухач з Криму, да? А одніть, будь ласка, так, навушники. І добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас.
Добрий вечір, припадаю.
Добре.
Господин Вінник, от ви все время призиваєте Западну Європу стати поддержати вас в боротьбі з Росією. Чому ж ви самі з Росією не боретесь? покупаете уголь естественным образом, то вы администрацию покупаете. Не закроете границы, не запретите русским гражданам вообще посещать Украину. Вы сами здесь, так сказать, полноценную экономическую торговлю, а далее Запад называете, объявить Россию бойкот.
Ага, зрозуміло ваше питання. Зараз почуєте відповідь, я сподіваюся.
Ми максимально використовуємо ресурси Російської Федерації в наших національних інтересах, допоки це нам цікаво. Нам дійсно було, наприклад, цікаво, щоб російський Сбербанк, який працює дочка в Україні, не збанкрутував і не відправив був фонд гарантування вкладів, щоб після того повернення депозитів громадян України відбувалося коштом державного бюджету. Нам було цікаво отримати еквівалент 3,7 мільярда гривень в доларах Сполучених Штатів Америки від материнської структури Сбербанка Російської Федерації, і ці депозити були планомірно виплачені громадянам України. Нам цікаво, щоб російські державні активи були в належному стані, щоб в подальшому вони були використані максимально для компенсації репарацій Україні за нанесені Російською Федерацією збитки.
А щодо запровадження обмежень на в'їзд громадян Російської Федерації? На територію
обмеження
України
застосовується виключно до тих категорій, які порушили режим потрапляння на окуповані території. Вони регулюються окремим законом. Мова йде, наприклад, про АРК Крим. Якщо громадяни Російської Федерації потрапляють поза офіційних пунктів пропуску, яких нема, до речі, ні на Керченському мосту, ні в аеропорту Сімферополя, це вже є кримінальний злочин, передбачений двома статтями Кримінального кодексу 332 прим. 1, 332 прим. 2. До 8 років може бути термін ув'язнення по цих статтях. До речі,
як це буде відслідковуватися? Оскільки там нема пунктів пропуску, да, і там нема представників української влади.
Слідство має достатні механізми з'ясувати. Якщо таких механізмів буде недостатньо, Верховна Рада, Комітет нацбезпеки і оборони завжди готовий їх протягнути, запропонувати, впровадити. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо, наприклад, процедуру заочного притягнення до кримінальної відповідальності, заочного засудження, і в подальшому, коли вирок набере, обвинувальний, наприклад, набере законної сили, чинності, він може бути реалізований в порядку міжнародно-правової співпраці в будь-якій іншій країні, і особа буде затримана і передана офіційним правоохоронним органам в Україні для перебування в відповідних місцях.
Зрозуміло. І, до речі, щодо санкцій. 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. У рішенні йдеться, що санкції запроваджуються у відповідь на недружні і такі, що суперечать міжнародному праву дій України, пов'язані з запровадженням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації з метою захисту національних інтересів Росії. Це кінець цитати. У травні цього року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про розширення антиросійських санкцій, запровадження обмежувальних заходів проти 30 юридичних і 14 фізичних осіб. А у липні в Кремлі пообіцяли внести в новий список санкцій сотні українських фізичних і юридичних осіб і заявили, що це відповідь на дії України. Оця санкційна війна, до якої тепер долучається і Росія, наскільки вона загрожує Україні?
Якщо говорити конкретно про цю подію, то це є форма капітуляції Російської Федерації.
Навіть так?
Так, безумовно. Російська Федерація планувала захопити військовими методами Україну. Їй це не вдалося з різних причин. Перша причина – це міць українських добровольців, українських збройних сил, які зупинили агресора на тій межі, де він сьогодні знаходиться. Друга – це українська дипломатія, яка забезпечила потужну міжнародну підтримку в формі санкцій. І таким чином умиротворення агресора, примушення його до миру реалізується до сьогодні. В зв'язку з цим Путін більше не наважується називати Україну дружнім народом, не наважується називати Україну частиною Російської імперії, відмовився від ідеї розширення ідей руського миру традиції в бік України і вже почав запроваджувати санкції. Тобто, очевидь, проти дружніх народів чи братських народів санкції не впроваджуються. І Путін це нарешті усвідомив, за що йому дякуємо.
До речі, як ви думаєте, як це вплине, чи це реально вплине на українську економіку, на українську громадян?
По-перше, жодним чином не вплине. І взагалі...
Давайте я вам трохи мікрофон
правлю, от так.
Жодним чином не вплине, і загалом ця заява більш розрахована на внутрішнього споживача в Російській Федерації, показати міць великоімперського духу їхнього керманича. А що стосується змісту, її розтлумачив, до речі, Медведєв. Ми почули якісь персональні санкції, прізвища громадян України, які не зможуть вивезти свою власність з території Російської Федерації. Я, до речі, не знаю багато таких випадків, хто там щось тримає, суттєве, які, що могло б дійсно вплинути на економічну ситуацію, макроекономічну ситуацію в Україні. Я, до речі, ще розглядав, можливо, як один із факторів тиску, хоча насправді, знову ж таки, Путін помилився і в тому випадку, якщо б, наприклад, заборонили постачати російським підприємствам, умовно, ядерне паливо на атомну генерацію в Україні, яка досі частково, десь на 35-40% комплектується від російської компанії «Росатом» і підрозділу «ТВЕЛ».
А ви не думаєте, що на це до цього дійде?
А вони не зацікавлені, в першу чергу. Вони усвідомили, що ми зробили диверсифікацію і зараз користуємося фактично «ТВЕЛом» виключно як елементом, який коштує відносно дешевше порівняно з іншими джерелами постачання, наприклад, від Вестінгауза. Якщо вони заборонять, Україна від цього не постраждає, 100% палива атомного буде постачатися з інших країн.
А якщо буде заборонено постачання українських товарів до Росії?
Ми фактично постачаємо елементи хімічної промисловості в Російську Федерацію. Якщо подивитися уважно, ми якраз повертаємо ядерне паливо на переробку в Російську Федерацію. Хай вони переробляють своє ядерне паливо.
І це все?
Переважно так. Якщо говорити найбільші категорії, те, що йде в Російську Федерацію, частково про якісь продукти питання, харчування йдуть туди. Але коли деякі, скажімо так, проросійські політики розповідають про збільшення товарообігу з Російською Федерацією, це точно не про експорт, тому що Росія вже 3 роки як втратила першу шпальту саме в експортних постачаннях України. Україна найбільшу кількість товарів зараз постачає в Європейський Союз. Це диверсифікація, яка була зроблена після того, як Україна набула право асоціації з Європейським Союзом, з відповідним напрямком взагалі інтеграції України в економічний простір Європейського Союзу, отримання відповідних квот. Тому Росія, ми користуємося наразі Російською Федерацією в фінансово-банківському секторі, коли нам важливо зберегти в стані існуючому ті дочки російських державних банків, які працюють в Україні, щоб їх не відправляти в фонд гарантування вкладів, потім не повертати депозити коштам державним.
Тобто ви вважаєте, що у Росії не залишилося економічних якихось важелів впливу на ситуацію в Україні?
Вони, безумовно, можуть тиснути на нас в зв'язку з нашими торгівельними відносинами на морях, Азовському, на Чорному. Нам дуже прикро, що ми втратили «Чорноморнафтогаз» і газовидобуваючі потужності, які були реалізовані на шельфі. Але ми оговталися від цього. Далі, що нас дуже турбує, це наразі проєкт «Північний потік-2», «Nord Stream 2», який зараз реалізується спільно з Німеччиною, тому що Росія подає його як суто економічне, насправді це не так. Головна мета створення цього проєкту – це диверсифікувати постачання газу в Європу з метою, щоб Україна втратила свій транзитний потенціал, який насправді є сьогодні засадою нашої національної безпеки. Тому що Європа, хоче вона того чи не хоче, зобов'язана підтримувати Україну, тобто, в тому числі шляхом санкцій, у зв'язку з тим, що через Україну транспортується до 100 мільярдів кубометрів російського газу в Європу.
А якщо не буде цього транзиту, якщо буде добудований другий цей північний потік, що тоді станеться?
Це наражає на нас, напевно, небезпеку, перш за все, в військовій сфері, тому що Росія може почати себе проводити більш агресивно, вони мають потужну армію, і ми це чітко усвідомлюємо. А в економічній сфері Україна, безумовно, ризикує втратити 2 мільярда доларів платежів за транзит, які ми сьогодні отримуємо від Російської Федерації, з тенденцією до збільшення, тому що Стокгольмський арбітраж системно стає на бік України в частині зміни умов контракту, підписаного ще в 2009 році.
Якщо говорити про безпеку України, власне, чи залишається загроза військового вторгнення Росії на територію України.
Загроза військового вторгнення чи військової агресії з боку Російської Федерації залишається і є, і, на жаль, можливо, і буде не тільки по відношенню до України, а по відношенню до будь-якої країни світу. Росія дозволяє собі погрожувати навіть Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу. Росія дозволяє собі проводити відверті провокаційні військові навчання. Згадайте, хіба влітку відбувся відповідні навчання в Білорусі, Захід 2018, здається, так воно називалося, де провокативно абсолютно проводилося інсценування створення так званого Сувальського коридору. Угу. Це межа між Литвою і Польщею в бік Калінінградської області. Тому це абсолютно провокативний захід, і зрозуміло, чому Польща зараз будує постійно діючу американську базу на своїй території, і не треба дивуватися, що після таких саме заходів Польща вживає відповідні речі на захист своєї оборони та національної безпеки.
Зрозуміло. А далі ми долучимо до нашої розмови Ігоря Романенка, заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України в 2006-2010 роках. Пане Ігоре, вітаю вас.
Я вас також вітаю.
Таке питання. Як ви оцінюєте, наскільки велика загроза російської агресії з боку Азовського моря?
Ну, із того, що ми бачимо, що відбувається, починаючи з анексії Криму, з побудови автомобільної частини так званого Кримського мосту, ми бачимо, що вони нарощують зусилля, нарощують свій військовий потенціал. В акваторії Азовського моря завели вже до 40 кораблів бойових, суден, катерів, причому катерів ракетних, декілька катерів з Каспійського моря. Це саме ті, які пускали ракети до Сирії, тобто відповідно дальності вони спроможні доставати до багатьох об'єктів України. І все це вже зосереджено ними і готується, проводиться навчання і так далі. Тобто це абсолютно реальна загроза, на яку треба реагувати. Тому ми формуємо військово-морську базу, тому ми заводимо свої катери, тому ми готуємо повітряну компоненту в Азовському морі, сухопутну компоненту і так далі.
Зрозуміло, дякую. Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, 2006-2010 роках був на прямому телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Повертаємося до студії. Іван Вінник, депутат Верховної Ради України, фракція Блоку Петра Порошенка в нашій студії. Пане Іване, і знову ж таки, ви сказали, що може бути будь-де загроза російської агресії на сьогоднішній день, але призначення, якщо це станеться, призначення спеціального представника Європейського Союзу, поки що у виступі пані Могеріні, яка відповідає за дипломатів Європейського Союзу, там говориться так чітко, що вони стурбовані взагалі зростанням кількості озброєння в акваторії Азовського моря. Чи це не буде, знаєте, не на користь Україні, якщо буде такий прискіпливий погляд на ситуацію в цьому морі? Скажуть, що і Україні не варто збільшувати там свою військову присутність.
Ну, знаєте, на Європі взагалі емоційно складно дотримуватися санкційної політики, яку пропонує Україна і підтримують Сполучені Штати Америки. Чому складно? Тому що Європа, Німеччина, Франція, ключові країни, які приймають або значний вплив мають на прийняття рішення в Європі, вони зацікавлені в економічній співпраці з Російською Федерацією. Ну, це не дивно. Ми бачимо позицію Німеччини, яка попри всі очевидні недоліки для національної безпеки, саме Північного потоку-2, продовжує його будувати. Чи Франції, яка так само займає позицію, що треба знайти можливість пом'якшити принаймні санкції. Тому факт того, що з боку Європейського Союзу ми чуємо про такі дипломатичні пропозиції впровадження подібних представників, говорить, що все ж таки Україна і наші партнери Сполучені Штати Америки і НАТО в цілому, ми рухаємося в правильному напрямку підсилення силової компоненти і Європи, і України, зокрема, тому що в сучасному світі дипломатія неможлива без силової компоненти, вона не може бути успішною. Цю теорію впровадив, до речі, Путін, але ми змушені з нею рахуватися, тому що це агресивний наш сусід, і не тільки наш, Європейського Союзу, зокрема.
Зрозуміло. Зараз, де-факто, Крим, вже 4,5 роки контролює Росія. І, власне, за 4,5 роки, чи з'явилася в Україні стратегія повернення Криму?
Я не буду говорити за всю Україну, я можу сказати свою думку з цього приводу. У нас є дві території, які окуповані. Це Донецька, Луганська область, ті частини, де знаходяться зараз російські окупаційні війська, адміністрації, і це, власне, Крим. Вони мають однаковий статус в нашому законодавстві, в нашій системі права. Це території окуповані, окуповані Російською Федерацією. Це регулюється законом про деокупацію. Але, на мій погляд, стратегія звільнення цих територій різна. Різна, тому що ставлення Російської Федерації публічне, дипломатичне до цих територій різне. Вони, Росія декларує, що їх немає в Донецьких і Луганських областях. Водночас Росія вважає Крим частиною Південного федерального округу, тобто частиною Російської Федерації. Зовсім інше правове регулювання всередині Росії і зовсім різні військові відповіді можна побачити в цьому контексті. Давайте окремо на кожній зупинимось. Що стосується Донецьких і Луганських областей, тих частин, які зараз окуповані. Ну, власне, Путін заходив на цю територію з легендою про необхідність захистити російськомовне населення.
Так він, здається, взагалі туди не заходив, якщо ми подивимося офіційні виступи Путіна, і нема там росіян, ну, каже про це каже Путін.
Путін згодився, що там є російські громадяни, Путін згодився, що там є російські найомники, які поїхали захищати російськомовне населення, яких позбавили можливості участі в політичному процесі. Це легенда про пропагандистська легенда, яку продали світу, на якій досі тримається російська пропаганда, і за відсутністю військової відповіді на підтримку України з боку підписантів Будапештського меморандуму, ми змушені використовувати ті інструменти, які в нас є. Підписанти Будапештського меморандуму, Росію не рахуємо, вони пропонують нам дипломатично-політичний шлях. Що це значить? Це значить, що цей шлях мусить реалізовуватися в межах тієї легенди, яку Путін світу продав. Що ми можемо зробити? Ми можемо наполягати на миротворчій місії без участі Російської Федерації, яка замістить російські окупаційні війська, яка припинить діяльність російських окупаційних адміністрацій, натомість будуть створені перехідні адміністрації на підставі закону про військові цивільні адміністрації. За пропозицією Волкера в них можуть працювати представники ОБСЄ та представники Генерального секретаря Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Українські прикордонники зі збройними силами вийдуть на державний кордон. І в таких умовах ми допустимо в лапках, умовно кажучи, громадян України до повноцінного політичного процесу. Таким чином ми дамо Путіну вихід з тієї легенди, яку він сам собі написав, але у нас поки що іншого виходу немає. Ми проведемо вибори, будуть сформовані органи місцевого самоврядування, суто по українському закону, ніяких змін в Конституції, ні в чинне законодавство наноситися не буде, і на цьому конфлікт буде вичерпано.
Зрозуміло. А що до Криму?
По Криму ситуація геть інша. Для того, щоб Україна поновила свій контроль над своєю територією в Криму, нам треба чекати, допоки внутрішня ситуація в Федерації, Російській Федерації, я спеціально наголосив на державному адміністративному устрої, похитнеться. А вона точно похитнеться.
На чому ви так впевнені?
Я впевнений з огляду на практику холодної війни і санкції, які свого часу були застосовані проти Радянського Союзу, яка призвела до повноцінного розпаду Радянської імперії. Те саме трапиться з Російською Федерацією. Ми, до речі, вже зараз бачимо, що окремі федеративні суб'єкти заявляють свої права на самоідентифікацію та незалежність. Ми це бачимо особливо по Північному Кавказу, ми бачимо це по території Середньої Росії, де проживають компактно татарські етнічні меншини національні. Ми бачимо ситуацію загального внутрішнього невдоволення в зв'язку з ідеєю пенсійної реформи, зменшення пенсійного віку. Це вже викликало зменшення рейтингу Путіна до 38%, що в умовах тоталітарного режиму, який там є, є надзвичайно кричущим низьким результатом. Тому як тільки Федерація почне розпадатися на федеративних суб'єктів, Україна зобов'язана вжити відповідних заходів, передбачених статтею 4 закону про деокупацію, де в пункті 1 написано, що території мусять бути звільнені, в подальшому реінтегровані.
Зрозуміло, але я завжди запитую, які, знаєте, такі в руках, як можна це порахувати, коли це може статися?
Будь-яка війна закінчується не датою, а подією. Подією в розумінні України є перемога. Перемога в розумінні України – це звільнення території. І це навіть не державна позиція, це громадська позиція. Тому що я хочу нагадати, що в 2014 році держава була не здатна захистити українських громадян. 5 тисяч боєздатних військових – це була наша армія, коли була оголошена загальна мобілізація, і Путін саме на це розраховував. Але український громадянин вишукувався в чергу до військкоматів, так само, зокрема, я зробив у Голосіївсько-Піщерському військкоматі. І український доброволець дав відповідь, що ми не налаштовані на будь-які форми капітуляції з метою припинення війни, а українці налаштовані на перемогу як форму закінчення війни. Тому подія, війна закінчиться українською перемогою. І інше, будь-яка державна влада з будь-якими іншими стратегіями реалізувати це не зможе.
Розуміло, дякую. Іван Вінник, народний депутат України, блок Петра Порошенка, секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони, був гостем нашої студії, а ми продовжимо нашу програму за декілька секунд.
Як обійти блокировку Крим Реалії? Не удається отримати доступ к сайту Крим Реалії? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
21 век на дворе, а мы вынуждены пробиваться на полуостров на средних волнах каждое утро с понедельника в 8:35 и в 13:10 и на FM-волнах на 105.9 FM. И вот для сайта, для того, чтобы читать даже некоторые сайты, жителям Крыма нужно использовать PsiFon, специальную программу для того, чтобы как-то получать эту информацию. Ну, такое время, главное, что есть на...
Слушай,
есть запрос,
главное, я тебе скажу, Даш, да, вот что есть слушатели.
Да.
И на самом деле, я во многих городах Украины слышу нас на 549 килогерц. Да, не только, допустим, в Херсонской области, не только в Крыму, а также можно слушать и в Николаевской области, даже в Киеве можно слушать на 549 килогерц, можно слушать радио Крым Реалии. Ну вот в те промежутки временные, которые вы, Катерина, вы обозначили на самом деле. И звук, я вам скажу, радийный. По радио он слушается гораздо лучше, он такой теплый, ламповый, не то, что вот там в интернете, в этих ваших новомодных интернетах.
Но тем не менее, эти наши вообще интернеты, вот они, у нас есть зрители в Ютьюбе.
Что там комментируют?
В Фейсбуке. Ну, что сказать, как обычно, темы свои, да, скажем так. Вот тут и Google звучит. Опять-таки, кто-то должен обязательно писать, что Крым, мы Россия, что Крым это Россия.
Это они так пишут, да?
Да, там есть вот такие люди, что постоянно надо об этом вспомнить. А кто-то обязательно напишет, что Крым это Украина. Это вечный спор, который длится уже практически 5 лет.
Да. Ну что ж, радует только в этом споре только то, что мы не оставляем равнодушными наших радиослушателей самых разных радиослушателей. И мы предоставляем самую разную, но всегда объективную информацию. Дальше в нашей программе мы будем говорить о том, что принесет крымчанам день завтрашний. Прогноз на завтра в эфире радио Крым Реали. Итак, новость номер один. Решили, все-таки, знаете, вот, Екатерина, если вы не знали, то теперь будете точно знать, что можно дарить чиновникам.
Все наши слушатели-чиновники должны сейчас напрячься и внимательно слушать, что же можно им дарить.
Правительство соседней России одобрило список разрешенных подарков, об этом пишет издание СНОП. Сейчас законодательство России разрешает дарить госслужащим и должностным лицам любые подарки, если их стоимость не превышает 3000 рублей. Если законопроект примут, служащим можно будет принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, и только в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями. Также позволят принимать цветы. Но с логотипом или без, я не знаю. Но к перечню допустимых также предлагают отнести ценные подарки, которые вручают в качестве поощрения награды как от организации, в которой одаряемый занимает должность, так и от других организаций. Еще законопроект предполагает, что если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он должен будет сообщить об этом своему работодателю. Иван Иванович, мне там вот в подарок принесли 100 тысяч долларов, сообщаю вам.
Или банку красной икры, сообщаю вам. А ну-ка несите сюда.
Да, нет, банку оставьте, а вот как бы вот денежные знаки, вот подарочные денежные знаки можете принести. Ну, в общем, такие презенты автоматически признают федеральной собственностью или собственностью субъекта федерации. Мне так прямо и видится, как чиновники российские выстроились в очередь с этими подарками декларировать, ну, которые им подарки приносят люди за решение тех или иных вопросов.
А к нам тут пишут про 549 АМ, и вот пишут, что есть эфир, да, украинскую мову на украинском языке, и это не мы. Да, 549 АМ, это первый канал украинского радио. И, собственно, как начался проект «Радио Крым Реалии», когда первый канал украинского радио, мы стали партнерами, и он дал нам полчаса эфира, и там и утром, вечером. И сейчас мы тоже с ними сотрудничаем.
Да, выходим в 7.35 и в 12.10 на частоте 549 кГц. А с понедельника, с 29 октября, слушайте нас на этой частоте в 8.35 по крымскому времени и в 13.10. Вот можно будет послушать на этой программе.
Есть у нас, кроме вот такого партнера прекрасного, еще есть 24/7, своя радиостанция, своя частота, 105.9 FM. Это очень важно. Где вы можете услышать вот такие новости? В Севастополе, при сносе пивного ларька, обнаружился подпольный туалет. Об этом подпольный... Вы слышали, когда... Выходили когда-нибудь в подпольный туалет?
Нет, я знал, конечно, что Севастополь, он как-то, знаешь, очень радикально отличается от других крымских городов.
Ты же на улице в общественный туалет заходишь, ты же теперь, получается, не знаешь, он подпольный или нет.
Или надпольный.
А это смотря, как вас туда проводят, понимаете? Если как бы вы какими-то путями...
Ну, рассказывай, уже заинтриговала. Рассказывай, что же там с этим подпольным туалетом.
Так вот, об этом заявил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпич. Кирпичников пишет «Новый Севастополь», цитирую, «чего только не обнаруживается при демонтаже незаконных торговых павильонов, установленных в начале 90-х годов. Бывают бетонные подушки на полметра в глубину».
То есть, понимаешь, да, это фундамент такой вот бетонный, который там на полметра в глубину, а якобы ларек был такой временный. Ну, хорошо, да.
То есть, все-таки его основательно строили, да? Это все господин Кирпичников в прямом эфире гостелеканала X говорил.
Ну, интересно, какого гос... Ну, ладно, хорошо, дальше.
Он отметил, что когда в районе улица, по улице Хрусталёвой коммунальщики подняли краном заброшенный пивной ларек, то на этом месте обнаружился красивый кафельный постамент с унитазом с незаконной врезкой в городскую канализацию. У департамента, это все цитата, у департамента городского хозяйства никаких документов относительно инженерных сетей этого объекта не было, пояснил Кирпичников. Он уточнил, что незаконная врезка в канализацию просуществовала 15 лет, вот. Напомню, что с 1 августа Кирпичников заявил о том, что с начала года в Севастополе демонтировали более чем 370 незаконных торговых объектов. 11 мая правительство, российское правительство Севастополя выделило на демонтаж более 1000 ларьков, 20 миллионов рублей.
То есть смотри, главное в этой новости вот что. Главное в этой новости то, что незаконная врезка в канализацию была заглушена. То есть не то, что он не говорит о том, что туалет ликвидирован, он говорит, что заглушили. То есть теперь я не знаю, куда все это будет деваться, вот эти все стоки. Ну, наверное, так даже лучше,
непонятно,
как сказали.
Непонятно, кто был клиентом этого туалета, кто туда ходил, не ходил, или закрыто уже все было. Может, кто-то забыл просто унести с собой. Оставил ларек и...
Вот, наверное, теперь жители и гости Севастополя скажут спасибо господину, как его там, Кирпичникову, скажут спасибо за прекрасное детство и станцуют танец чечетку в поисках туалета. Ну, а теперь о высоком, теперь о культурном. Российский глава Крыма господин Аксенов предлагает присвоить аэропорту Симферополя имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. Об этом он написал в соцсети Facebook. Не Айвазовский, а Аксенов написал в соцсети Facebook. Теперь цитирую. «Проголосовал за то, чтобы Симферопольский аэропорт был назван в честь Ивана Константиновича Айвазовского. На мой взгляд, фигура Айвазовского является символичной для многонационального Крыма», написал Аксенов. «Он считает, что архитектура и название Симферопольского аэропорта созвучны творчеству великого земляка. Ранее в... Жди. Господин Аксенов родился вообще в Молдове родился. Почему для него господин Айвазовский является земляком? Это интересно. Ну хорошо, дальше. Значит, ранее, напомним теперь, ранее в Крыму утвердили список из 10 имен, которые могут быть присвоены аэропорту Симферополь. В список, кроме Айвазовского, вошли российская императрица Екатерина II, поэт и переводчик Максимилиан Волошин, российский адмирал Павел Нахимов, основоположник виноделия в Крыму князь Лев Голицын и так далее, и так далее, и так далее. Даже Дмитрий Менделеев, вот, например, да, тот, который таблицу свою изобрел и говорят, что придумал формулу водки, и писатель Александр Грин. Вот видишь, как бы господин Аксенов считает, что должен необходимо имя Айвазовского.
Он же сказал, подождите, Аксенов сказал, что он хочет, чтобы именем земляка его было названо. Может, он не имел в виду Айвазовского.
Может быть, кого-то другого.
Может, для просто, знаете, можно именем Айвазовского назвать, а можно именем моего земляка.
Да, хорошо. Что у нас тут еще? Что у нас еще интересно?
Еще, господин Аксенов старается, потому что он попадает постоянно к нам в эфир. Ну вот, он призвал крымчан становиться лидерами России. Об этом пишут РИА Новости Крым. Речь об участии в конкурсе управленцев «Лидер России». Собственно, в обращении своем господин Аксенов на сайте Российского совета министров Крыма призывает крымчан принимать участие вот в таком конкурсе. Но еще в Крыму снимут рекламу для российской армии. Об этом пишут «Известия». Минобороны России начинает создание фильмов, рекламирующих службу по контракту. Основные эпизоды будут сниматься, где бы, конечно, их вообще еще снимали. Конечно же, в Крыму и в Севастополе на ракетном крейсере «Москва».
Я уже вижу эту рекламу, в принципе, такая черно-белая, такие солдаты идут такие и говорят: «Вступай в оккупационную армию». Где-то, наверное, приблизительно так будет. Оккупировали Крым, поехали как бы с нами, как бы будем оккупировать другие территории.
Ну, еще одна важная новость. В Симферополе задержали банду велосипедных воров.
Это как-то связано, наверное, с рекламой российской армии.
А тут же все, знаете, новости перетекают одна в другую, и все действительно может быть связано. Дело в том, что в дежурную часть полиции города обратилось несколько потерпевших. Граждане сообщали, что из подъездов домов, где они проживают, похищали велосипеды. А, то есть они не на велосипедах, они похищали
велосипеды.
А я себе уже представила картинку. Полиция задержала 18 и 23-летних граждан без определенного места жительства. Один из них ранее судимый за имущественное преступление, рассказали в пресс-службе. Со слов задержанных, похищенные велосипеды они сбывали на рынках, а деньги, полученные от продажи, тратили на еду и спиртные напитки. Так вот, я думаю, что этим молодым людям, Сергей Аксенов уже призывал, принимать участие, становиться лидерами России.
Это вот самая прямая дорога.
Или же, да, сняться в рекламе для российской армии
прямо на этих велосипедах. Ну а сейчас в нашей студии Станислав Юрченко с самыми актуальными материалами сайта «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Открывает наш сегодняшний топ обзор мировой прессы от нашей коллеги с радио «Свобода» Людмилы Ванник. Мировая пресса. МВФ поможет президенту Украины в деле перевыборов. Какие уроки из истории Пола Манафорта по лоббированию в Украине прежнего режима Януковича должен вынести Европейский Союз? Этот вопрос ставит автор статьи в издании «Observer». А агентство Bloomberg пишет о том, как предварительное соглашение между МВФ и Украиной может помочь украинскому президенту Петру Порошенко в избирательной гонке. А британская рок-звезда Sting выразила требования относительно своего шоу в Киеве 14 ноября. Никаких вип-зон. Заходите на сайт «Крым Реалии» и узнавайте подробности этой публикации. На втором месте материал Каролины Дерьяевой и Виктории Веселовой. Урок силы с трагическим экзаменом. Кто готовил керченского стрелка? Уже неделю наш топ не покидают материалы о керченской трагедии. На этот раз «Крым Реалии» выяснили, что подозреваемый в расстреле керченского политеха Владислав Росляков за 3 месяца до трагедии прошел подготовку в крымском центре «Гида+». Этот центр обучает правилам безопасного обращения с оружием и профессиональной подготовки частных охранников. Сотрудники «Гиды Плюс» – выходцы силовых структур Крыма, которые по лицензии российского Минобраза полуострова имеют право работать с образовательными учреждениями. Почитать и посмотреть материал можно на сайте «Крым Реалий». Третье место принадлежит новости «Они убивают наших детей». Чубаров требует от СБУ выдворить из Украины главу российской рыбкомиссии. Председатель Межлиза Катарского народа Рифат Чубаров на заседании Украинско-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море в Киеве сообщил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского терруправления Росрыболовства Игоря Рулева. На данный момент Крым Реалии пытается получить комментарий от начальника управления охраны водных биоресурсов регулирования рыболовства Украины Вадима Литвиненко. Так что заходите на сайт Крым Реалии и следите за дальнейшим ходом событий. А вот четвертое место, безусловно, должно порадовать Александра Янковского. Ведь именно его интервью с главным редактором радио НВ Валерием Калнышем «Украине нужно готовиться к деоккупации Крыма» заняло это четвертое место.
На самом деле, радио Крым Реалия – это украинское... Извините, да, я сейчас не про радио Крым Реалия, а радио НВ, потому что это было интервью в эфире радио Крым Реалия с главным редактором радио НВ. Так вот, радио НВ начало вещание летом этого года на территории аннексированного Крыма с той же самой башни, с которой и мы вещаем. И на самом деле мне было интересно, насколько часто в эфире радио НВ возникает вообще крымская тема. Оказалось, да, действительно часто, и звонят люди, и пишут им люди тоже, и обсуждают крымские темы. Правда, говорит, у людей есть рецепты абсолютно на все... В общем, есть ответы на все вопросы.
Как у таксистов. Да. Хорошо. И все же успеем мы. Пятое место. Это тоже новость. НАТО занимается проблемой Азовского моря. Столтенберг. Дестабилизирующее поведение России на Азовском море является причиной тревоги для стран Союза НАТО, которые держат эту проблему в своем поле зрения, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Таким был топ-5 по версии наших дорогих читателей на сегодняшний день.
И завтра вы уже можете повлиять, и топ-5 будет другим. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте, смотрите, слушайте. Александр Янковский, Стас Юрченко, Катя Некречи. Мы с вами 24 часа в сутки. Не забывайте об этом. До встречи.